Σήμερα γιορτάζει ένας μεγάλος ασκητής και διδάσκαλος της ασκητικής ζωής, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο οποίος έλαβε πολλά χαρίσματα από τον Θεό για την αφιέρωσή του, για την άσκησή του, για την αυστηρή ζωή που έκανε, και αξιώθηκε μαζί με όλα τα άλλα να συναντηθεί με έναν από τους τρεις ιεράρχες που τιμάμε μεθαύριο μαζί με τους άλλους δύο, να συναντηθεί με τον Μέγα Βασίλειο. Το θαυμαστό ποιο είναι? Όταν συναντήθηκε με τον Μέγα Βασίλειο, ο Μέγας Βασίλειος δεν εγνώριζε τη γλώσσα των Σύρων, και όσο ο Σεφρέμ δεν εγνώριζε τη γλώσσα την ελληνική. Και όμως οι δύο άντρες συνονοήθηκαν απόλυτα. Δεν μιλούσε στα ελληνικά ο Μέγας Βασίλειος και καταλάβαινε συριακά ο Άγιος Εφραίμ. Μιλούσε συριακά ο Άγιος Εφραίμ και άκουγε και καταλάβαινε ελληνικά ο Μέγας Βασίλειος. Το χάρισμα της γλωσσολαλίας στην Ωρακίνη ήταν αισθητό ανάμεσα στους δύο μεγάλους Αγίους Εκκλησίας μας. Δύο χαρακτηριστικά από τη ζωή του μεγάλου αυτού Αγίου θα σας αναφέρω, και έπειτα θα σας παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε ένα ωραίο εγκόμιο, ένα μέρος από ένα ωραίο εγκόμιο που έγραψε ο Άγιος Εφραίμ για τον Μέγα Βασίλειο, μιας και ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε τη μνήμη των μεγάλων αυτών φωστήρων της Εκκλησίας μας των Τριών Ιεραρχών. Όταν αποφάσισε να φύγει για την Έρημο, είπε: «Κύριε, αξίωσέ με να βρω έναν διδάσκαλο να με διδάξει». Βγαίνοντας για να πάει, συναντάει μια κοινή γυναίκα, μια πόρνη. Στάθηκε και την κοίταξε με αγαθόν τρόπο και του έκανε εντύπωση του Αγίου που τον κοιτούσε. Και αυτή η γυναίκα: «Πώς τολμάς και κοιτάς έτσι?» Μέσα του είχε και ένα λογισμό ο Άγιος: «Κύριε, εγώ σε παρακάλεσα, ο πρώτος που θα συναντήσω να είναι διδάσκαλός μου, και τώρα επέτρεψε να συναντήσω μια πόρνη. Γιατί, Κύριε?» Εξήγησε μου το. Και του λέει η γυναίκα: «Αβά», του λέγει, «εγώ πλάθηκα από την πλευρά σου και έχω δικαίωμα να σε κοιτάζω. Εσύ πλάθηκες από το χώμα και είσαι υποχρεωμένο να κοιτάς το χώμα και όχι τις γυναίκες». Τότε κατενόησε ο Άγιος του Θεού ότι ο Θεός του έδωσε διδάσκαλον μία πόρνη, και κράτησε αυτό που του είπε αυτή η γυναίκα, η αμαρτωλή, η οποία όμως παρά την αμαρτωλότητά της, την ώρα εκείνη απήντησε κατά έναν τρόπο τόσο διδακτικό για τον Άγιο αυτόν ερημίτη. Κάποτε λέει, σε μια πόλη που πήγε ο Άγιος στο δεύτερο περιστατικό, απέναντι ήταν μια άλλη κατοικία και επικοινωνούσαν τα δύο σπίτια μέσα στην ίδια αυλή με ένα παράθυρο. Στο σπίτι εκείνο έμενε πάλι μια πόρνη, η οποία, επηρεασμένη από τον διάβολο, προκάλεσε τον Άγιο ευθέως και του ζήτησε να αμαρτήσουν. Λέει ο Άγιος: «Ξέρω τι χρειάζεται. Τρεις πέτρες και λίγη λάσπη να χτιστεί αυτό το παράθυρο, να μην υπάρχει, για να μην έχεις τη δυνατότητα ούτε να βλέπεις ούτε να λες αυτά που είπες». Και η σημασία είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε ο Άγιος έκανε ώστε να μετανοήσει αυτή η γυναίκα και να πάρει τον δρόμο του Θεού. Τα κείμενά του είναι πράγματι θεοφώτιστα, και οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τον δρόμο της μοναχικής ζωής θα έχουν ως πολύτιμα πνευματικά κείμενα, ασκητικά, και τους καθοδηγούν τα κείμενα αυτά στην πνευματική ζωή. Ας έρθουμε τώρα στο εγκόμιο που έχει γράψει για τον Μέγα Βασίλειο. Δεν θα σας διαβάσω το κείμενο για να μην σας κουράσω, παρότι είναι το κείμενο πιο ωραίο από τη μετάφραση. Αν θα σας μεταφέρω τα λόγια με απλή γλώσσα, απευθύνεται στον μελετητή του κειμένου του, στον ακροατή του γενικότερα, και λέει: «Στρέψτε τα αυτιά σας σε μένα, αγαπητοί αδελφοί, θα σας διηγηθώ μια ωραία διήγηση». Διότι είναι σωστό, τις ανθρώπινες αποφάσεις, τις βασιλικές αποφάσεις, κανείς να τις κρίνει. Και αν δεν μαθευτούν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι όμως σωστό και επιβεβλημένο να αποκαλύπτει κανείς τα μυστήρια του Θεού, ο οποίος με ποικίλους τρόπους οικοδομεί τις ψυχές μας, τις ψυχές των αμαρτωλών, και προσθέτει που ένας μεγάλος αμαρτωλός είμαι εγώ. Και θέλω, λέγει, μια που είμαι ταλέπορος και αμαρτωλός, να αγγίξω αυτά τα θεία μυστήρια, μήπως διορθωθώ. Είναι η ταπείνωση του Αγίου. Ένας άνθρωπος που είχε φτάσει σε μέτρα μεγάλης αρετής, με πολύ κατάνοιξη, με πολλά δάκρυα, με καθαρότητα ζωής απόλυτον, από κάτι των αθέων ταλέπορων, παίρνει την εικόνα του αργαλιού. Θυμάστε οι παλαιές γυναίκες, τους αργαλιούς. Θέλω να βάλω το στιμόνι στον αργαλιό και να χρησιμοποιήσω ένα πολύ ωραίο μαλλί ενός λογικού προβάτου. Θέλω, λέγει, να υφάνω ένα χιτόνα με όλο και πολλά κεντίδια. Και το μαλλί που θέλω να χρησιμοποιήσω είναι μια ψυχή η οποία διαρκώς προσευχόταν στον Θεό και λέει τη διήγησή του. Ήταν κάποτε ένα κρυάρι που είχε πολύ ωραία εμφάνιση και είχε κέρατα πνευματικά, και από τα κέρατα αυτά ακουγόντουσαν λόγια θεϊκά. Αφού το πλησίασα με μεγάλη αγωνία, είναι αυτή η συνάντηση που είχε με τον Άγιο Βασίλειο, τόλμησα, λέει, και άπλωσα το χέρι μου και πήρα από το μαλλί του το πνευματικό μια τούφα. Βέβαια, μόλις το έκανα ένιωσα έναν αβάσταγο φόβο, πως τόλμησα να κάνω κάτι τέτοιο. Καταλάβαινα ότι δεν είμαι συνετός όταν τολμώ να πλησιάζω τόσο μεγάλες μορφές σαν τη μορφή για την οποία σας μιλάω. Και έρχεται και δίνει ερμηνεία αυτή τη εικόνα για την οποία μίλησε, για το κρυάρι αυτό το πνευματικό, για τα κέρατα αυτά τα πνευματικά, για την τούφα αυτή την πνευματική την οποία του πήρε από το μαλλί του. Θέλετε, λέγει, να σας παρουσιάσω και να σας αποκαλύψω ποιο είναι αυτό το καταστόλιστο κρυάρι με τα τόσο ωραία χρώματα. Αυτό το κρυάρι είναι ο πιστός και σοφός Βασίλειος, ο οποίος ήταν επίσκοπος στη χώρα των Καπαδοκών, εκήρυξε στην πόλη της Κεσαρίας διδασκαλίες σωτήριες, διδασκαλίες που απευθύνονται προς όλη την οικουμένη. Και αρχίζει τώρα το εγκόμιο του Βασιλείου. Ο Βασίλειος, λέγει, είναι η βάση των αρετών. Αν προσέξετε στον εσπερινό που ψάλλουμε την πρώτη του έτους, δηλαδή την παραμονή της πρώτης στον εσπερινό του Μεγάλου Βασιλείου, αυτό που λέγει εδώ ο Άγιος Εφραίμ το λέγει ο Ιμνοδός: πάντων των Αγίων απεμάξοντας αρετάς. Λέει ο Ιμνοδός: Βασίλειε, εσύ στο πρόσωπό σου, στη ζωή σου, συγκέντρωσες όλων των Αγίων τα αρετάς. Όλοι οι Άγιοι ήταν άρετοι και είχαν κάποια αρετή που εξήχε, προέβαλε. Εσύ, λέγει, όλων των Αγίων είχες όλες τις αρετές αυτές. Ήσουν απανάρετος. Γι' αυτό λέγει τώρα ο Άγιος Εφραίμ ότι ο Μέγας Βασίλειος είναι η βάση των αρετών. Ο Βασίλειος, λέγει, είναι το βιβλίο των επένων. Όταν κανείς στέκεται μπροστά στον Βασίλειο, ό,τι έπαινον και να πει του ταιριάζει. Και είναι ο βίος των θαυμάτων. Αν κανείς προσέξει τη ζωή του, είναι γεμάτη από θαύματα. Ενώ, λέγει, είναι στη γη και βαδίζει στη γη με τη σάρκα, με το σώμα, αισθάνεται κανείς όταν είναι κοντά του ότι βρίσκεται και προχωρεί μέσα στα ουράνια γεγονότα το πνεύμα του με την ψυχή του. Ζει στη γη, αλλά τα βλέμματά του τα έχει στραμμένα στα ουράνια. Είναι, λέγει, το πλήκτρο, το βυρίλιο της πνευματικής κιθάρας, το πιο βασικό πλήκτρο που έχει η κιθάρα. Ήταν η ζωή του μια υμνοδία, μια μελωδία ουράνια, μια παναρμόνια συγχορδία πνευματική, η οποία, λέγει, έκανε να εφραίνονται και να τέρπονται οι άγγελοι. Είναι το αρνί, λέγει ο Άγιος Βασίλειος, της μάνας του Χριστού, που αχόρταγα και ολόψυχα κατευρόχθησε το χορτάρι του Παναγίου Πνεύματος. Είναι, λέει, το αρνί που πρόσεξε πολύ πάνω στην κορυφή του δέντρου της πίστεως το άνθος του Σταυρού, και να σηκώθηκε και το άρπαξε αυτό το άνθος του Σταυρού. Βλέπετε τι ωραίες εικόνες χρησιμοποιεί ο Άγιος Εφραίμ και το Μέγα Βασίλειο. Αυτός είναι το παχνί των δογμάτων, μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στο νου του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στο μυαλό του, μέσα στο ίδιο του Μεγάλου Βασιλείου. Υπήρχαν όλα τα δόγματα της πίστεώς μας, τα οποία και κατενοούσε και εδίδασκε και υπερίσπισε μέχρι την τελευταία ρανίδα της ζωής του. Είναι η γλώσσα των λόγων. Είναι εκείνος ο οποίος μπορούσε με ακρίβεια να μιλήσει για τον Λόγο του Θεού. Είναι το βραβείο όλων των ορθών και ωφελήμων νοημάτων. Όταν κανείς παρατηρεί τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου, αισθάνεται ότι του ανήκει το βραβείο. Το βραβείο ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του τα νοήματά του ήταν και όρθα και ωφέλιμα. Είναι αυτός, λέγει, ο οποίος ευήθησε τον εαυτόν του μέσα στο βυθό της γραφής. Έκανε βουτιά μέσα στην γραφή και μέσα από την γραφή ανέσυρε, έβγαλε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Δεν είναι ο μελετητής της γραφής που κατενόησε την γραφή και αντιλήφθηκε ότι μέσα από την γραφή βγαίνει ένα και μοναδικό συμπέρασμα, ότι στη ζωή αυτή ο άνθρωπος πρέπει να βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, και αυτός είναι ο Χριστός, και πρέπει αυτόν τον Μαργαρίτη να τον βγάλει και να τον κρατήσει και δι' αυτού να εξέλθει από τον κόσμο αυτόν και να εισέλθει στον Παράδεισο. Ο Βασίλειος, λέγει, είναι τόρυμο στα φύλλη της θεϊκής κλιματαριάς. Ένα σταφύλι πάρα πολύ γλυκό, μα την γλυκύτητα αυτή δεν την είχε από τον εαυτόν του. Για την άσκησή του την γλυκύτητα αυτή, το σταφύλι αυτό το πνευματικό, την πήρε από τον Θεό. Αυτός, λέγει ο Βασίλειος, είναι η πιο ωραία μευράνη. Η μευράνη πάνω σε αυτήν ήταν δυνατόν να γραφτεί όλη η Θεία Σοφία, και πράγματι γράφτηκε μέσα σε αυτή τη μευράνη και χαράκτηκε κάθε ουράνιο μυστήριο και χαράκτηκε από το Πνεύμα του Πανάγιο. Θα λέγαμε σήμερα το χαρτί που γράφουμε. Τότε δεν είχαν χαρτιά, είχαν μευράνες. Αλλά ήταν τόσο άξιος ο Βασίλειος, τόσο τέλεια η ζωή του, τόσο και καθαρμένος ο βίος του, ώστε ο Θεός απετύπωσε μέσα στην ύπαρξή του τα θεία του μυστήρια, τα θεία του λόγια. Ο Βασίλειος, λέγει, είναι το πιο έφορο χωράφι αυτής της ουράνιας βασιλείας που έφερε ο Θεός στη γη, και που από αυτό το χωράφι ήρθαν οι πιο όμορφοι καρποί, καρποί της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Βασίλειος, προσθέτει, είναι ένα καταστόλιστο βουνό γεμάτο από τριανταφυλιές, και που η ευωδία αυτής της ουράνιας τριανταφυλιάς έφτανε μέχρι τον ουρανό. Το ύψος της αρετής του ξεκονίζεται το βουνό. Η ευωδία της ζωής του, η οποία ανέβαινε μέχρι τον Κύριόν μας, παρουσιάζεται σε αυτή την εικόνα. Ο Βασίλειος είναι εκείνος ο οποίος εδώ στη γη έψερνε άσματα που άρεσαν στο Θεό, και που για όλη του την ασκητική ζωή, για όλη του την διακονία, για όλο τον ζήλο του, για όλον τον βίο του και την δράση του υπέρ της Ορθοδοξίας και υπέρ του λαού του Θεού, έλαβε το φωτοστέφανο της δόξης στον Παράδεισο. Ο Βασίλειος είναι εκείνος που κατάλαβε την αξία της Θείας Χάριτος και που, έχοντας αυτή τη χάρη μέσα του, είπε τα λόγια τα οποία χρησιμοποίησε και ο Ιώβ. Έκανε, δηλαδή, την ομολογία στον Σωτήρα Χριστό μας, λέγοντας τα εξής: το Πνεύμα του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού, είναι αυτό που με δημιούργησε, και η έμπνευση του Παντοκράτορος Θεού είναι αυτή που με διδάσκει. Είχε πάντα συνείδηση ο Βασίλειος ότι είναι δημιούργημα του Θεού και πως ό,τι λέει και ό,τι κάνει δεν είναι δικό του αλλά είναι κατέπινευση του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, με άλλον τρόπο χάρη του Θεού ημί ο ημί. Άρα είναι σαν να διακηρύττει, λέγει ο Άγιος Εφραίμ, ο Μέγας Βασίλειος, σαν διακηρύττει ότι ο λόγος του, η διδαχή του, οι συγγραφές του, το κήρυγμά του δεν είναι με το μυαλό γραμμένα, δεν είναι με τη σκέψη του γραμμένα, είναι με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει τόσο ωραία ο στίχος, ο οποίος είναι στο συναξάρι του Αγίου Βασιλείου: «Ζει Βασίλειος και θανών, αν και πέθανε ζει ο Βασίλειος, ζει ως λαλόν εν της Βίβλης και ζει μέσα στη συνείδηση της Ορθοδοξίας, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στον κόσμο ανά τους αιώνες, γιατί μιλάει με τα βιβλία του». Και πράγματι, όταν κανείς διαβάζει το Μέγα Βασίλειο, βεβαιώνεται ότι είναι ο νους ο χαριτωμένος και η πένα η εμπνευσμένη από το Πανάγιο Πνεύμα. Θέλω λίγο να προσθέσω ακόμα κάποια λόγια για τον Μέγα Βασίλειο, ώστε μελετώντας τη ζωή του να φτάσουμε κι εμείς στην ταπείνωση και δια της ταπεινώσεως να μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια της προσευχής μας κατάνοιξη. Βλέπετε, ο Άγιος είχε αυτή την κατάσταση της κατανοίξεως. Πρέπει, λέει, να πάρουμε τη σαΐτα του Πνεύματος και με αυτή τη σαΐτα του Αγίου Πνεύματος να κατανοούμε, να τακτοποιούμε τα νοήματά μας. Και πρέπει συγχρόνως να ετοιμαζόμαστε για αυτή την εργασία την πνευματική, ώστε να κλείνουμε μέσα μας όλα αυτά τα στοιχεία τα πνευματικά του Αγίου. Αν λοιπόν αυτό το μαλλί που λέγεται Βασίλειος το κλώσει κανείς μέσα του με προσοχή, τότε θα προσφέρει και στον εαυτό του και σε όσους επιθυμούν μια στολή πνευματική, μια στολή αθανασίας, μια στολή σωτήρια. Αυτές, λέγει, είναι οι απαρχές αυτού του μυστικού θρέματος. Αυτές είναι οι σοδιές του Αγίου Κτήματος. Έτσι αποκαλεί το Μέγα Βασίλειο. Έτσι ήταν, λέγει, άφωνος στη διδασκαλία του. Δίδασκε αδιάκοπα ο Μέγας Βασίλειος. Με τη διδασκαλία του εστόλιζε και έντυνε πνευματικά τους ακροατές του. Προσέξτε την εικόνα πάλι του κρυαριού. Την συνεχίζει με άλλον τρόπο τώρα εδώ ο Άγιος Εφραίμ. Κρυάρι, είπαμε, εννοεί τον Μέγα Βασίλειο. Ήταν ένα κρυάρι πνευματέφορο. Ένα κρυάρι πνευματέφορο του κοπαδιού του Χριστού μας. Το οποίο κυριαρχούσε μέσα στην αληθινή εκκλησία, την ολόλαπρη εκκλησία μας. Από τη μια, αυτό κρυάρι πρόσφερε ζεστασιά στους στοχούς με το μαλλί του. Η αγάπη του είναι το μαλλί του κρυαριού. Και η αγάπη του βασιλείου έφτιαξε τη βασιλιάδα και κάλυψε όλες τις ανάγκες όλων των ενδεών, όλων των πασχόδων, όλων εκείνων που είχαν προβλήματα στη ζωή τους. Προσέξτε την δεύτερη εικόνα πάνω από το κρυάρι. Παίρνει το μαλλί και λέγει ότι αυτό ζέστανε τις καρδιές των πτωχών. Τώρα παίρνει τα κέρατα. Απ' την άλλη, οδηγούσε σε κατάνοιξη τις ψυχές και ξυπνούσε τη συνείδηση των πλουσίων. Πώς? Με τα χτυπήματα τα οποία τους έδινε με τα κέρατά του. Με τον έλεγχο. Με τις επιτιμήσεις. Με την παρησία την οποία έχει ο Βασίλειος έναντι των πλουσίων. Τους κεντούσε. Τους προκαλούσε συντριβή και συνέστηση. Και τους οδηγούσε σε μια ουσιαστική μετάνοια και κατάνοιξη. Μέρα και νύχτα ήταν συγκεντρωμένος, αφοσιωμένος και δοσμένος ο Μέγας Βασίλειος στα ουράνια άθητα. Ποτέ δεν απομακρύνθηκε από την πνευματική του υπόσταση και πνευματική του ζωή. Από την άσκησή του. Παρά το γεγονός, πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό, το Μέγας Βασίλειος ήταν ο Άγιος, ο οποίος, όπως φαίνεται από τις επιστολές του, πολύ ταλαιπωρεί το καθόλη τη διάρκεια της ζωής του από πυκνές και πολλές και ποικίλες ασθένειες. Παρά τα αυτά, ουδέποτε έπαυσε να κάνει τον αγώνα του τον ασκητικό. εδώ αξιώθηκε και να γράψει τους όρους κατ' επιτομήν, τους ασκητικούς αυτούς όρους με τους οποίους διδάσκονται όλοι οι μοναχοί, και είναι όροι που είναι γραμμένοι από την βίωση αυτής της ασκήσεως που ο ίδιος παρά τις ασθένειές του έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του στον κόσμο αυτόν. Και ακριβώς λέει, γιατί έμενε σταθερός σε αυτά τα ουράνια και θεϊκά άδυτα και δεν είχε μεταπτώσει, δεν είχε αλλαγές στη ζωή του, και ήταν συνεχώς δοσμένος των Θεών, έλαβε από τον ουρανόν ουράνια χάρη. Γι' αυτό σαν ένα δέντρο αϊθαλές που συνεχώς ανδοφορούσε, έμοιαζε ο λόγος του. Κάτω από την παρουσία του Μεγάλου Βασιλείου έβρισκαν ανάπαυση, όπως βρίσκει κανείς ξεκούραση κάτω από ένα δέντρο με πολύ μεγάλη φιλοσιά, και χαίρονται οι ψυχές όπως βλέπει κανείς ένα δέντρο γεμάτο από άνθη. Έτσι ήταν ο Βασίλειος. Ήταν καταστόλιστος μόνο των πλούτων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, και ξεκούραζε και ανέπαυε και ειρήνευε τις ψυχές. Και ενώ μοίραζε τον εαυτόν του, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, σε όλους, τον καθένα χωριστά. Ήταν κοινός πατέρας όλων. Και είχε κάτι καταπληκτικό και μοναδικό. Ποτέ για όλη αυτή την πραγματικότητα, για τα χαρίσματα, για ό,τι πέτυχε στη ζωή του, δεν αλαζονεύτηκε, δεν υπερηφανεύτηκε, παρέμεινε ταπεινός. Επειδή λοιπόν, λέγει, πλήθηνε μέσα του αυτή την πνευματική ανθοφορία, και όταν έπρεπε κανείς συνεχώς να ανθοφορεί, τρεφόταν πνευματικά από τους Αγίους Κάλικες, και αυτοί οι Άγιοι Κάλικες δεν ήταν παρά τα ιερά κείμενα της Γραφής, συνεχώς έβοσκε σε αυτό το θεϊκό χορτάρι που είναι ο Λόγος του Θεού. Ήτανε συνεχής η μελέτη της Γραφής, ήταν διάκοπη η τροφοδοσία του η πνευματική μέσα από τη Γραφή. Απελάμβανε, λέγει, τα βοσκοτόπια αυτής της ουράνιας, της θεόπνευστης αποστολικής δασκαλίας. Και ένιωθε ότι ήταν συνεχώς μέσα στις ιερές αυλές, και εκεί μέσα στις αυλές της Εκκλησίας, μέσα στους πνευματικούς λιμώνες, ένιωθε ουράνια εφροσύνη και αγαλίαση και ευτυχία. Και επειδή είχε αυτήν τη σχέση και την κοινωνία με την Αγία Γραφή, και αυτήν την αδιάκοπη προσευχή και απόλαυση του Θεού, γι' αυτό ο λόγος του κυλούσε σαν ένα πλούσιο ποτάμι. Γι' αυτό στα τροπάρια που θα ψάλλουμε μεθαύριο ονομάζεται ο Βασίλειος, όπως και ο Χρυσόστομος, όπως και ο Γρηγόριος, Χρυσορόας ποταμός. Ένας ποταμός πλούσιος, που δεν δίνει απλώς γάργαρο νερό, αλλά χρυσαφένιο νερό, χρυσάφι δίνει. Και η ερήνη του, λέγει, ήταν τόσο έγκυρη, τόσο φανερή, και όλο μεγάλωνε και ύφηξανε σαν τα κύματα τα μεγάλα μέσα στη θάλασσα. Τρεφόταν ο ίδιος μέσα στη Γραφή, και μετά έβγαινε και κήρυτε με δύναμη τα λόγια του Θεού. Μες στη Γραφή έτρωγε ενάρετα φαγητά, και έπειτα μιλούσε, και ο λόγος ήταν ευπρόσδεκτος, τον αποδέχονταν οι άνθρωποι. Δεν ήταν ευτελής η τροφή που έδινε στους ανθρώπους, ήταν πολυτελής. Ήταν ρόδο και κρίνο και κρόκος και κοινάμωμο, ήταν τα πιο πολύτιμα άνθη. Ήταν επόμενο, λέγει, εφόσον τρεφόταν μέσα από την Γραφή, τα λόγια του να είναι αρωματισμένα από το Πνεύμα του Πανάγιο, και έτσι να αισθάνεται κανείς με στην καρδιά του αυτό το θείο άρωμα. Γι' αυτό και το μαλλί του ήταν λαμπρό και ήταν κατάλληλο για την ύφαρση θείων διδαγμάτων. Ήταν ένα επόμενο, λέει, ένα τέτοιο κρυάρι, τέτοια ζωή με αυτή την τελειότητα, να υφαίνει αδιάκοπα αυτές τις ουράνιες δασκαλίες. Δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει διαφορετικά αυτήν την προσφορά του Μεγάλου Βασιλείου μέσα στο πέρασμα των αιώνων. η οποία είναι ουσιαστική για όλους τους θεολόγους και για όλους τους πιστούς και δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά παρά μόνο έτσι όπως το παρουσιάζει εδώ ο Άγιος Εφραίμ. Διότι ήταν ένα δυνατό μυαλό. Μόνο να σκεφτείτε ότι ο Μέγας Βασίλειος αξιώθηκε να σπουδάσει όλες τις επιστήμες όπως σπούδαζε κάποιος στην εποχή του τη μία επιστήμη. Δεν ήταν μόνο ο θεολόγος, και γιατρός ήταν, και αστρονόμος ήταν, και φυσικός ήταν, και φιλόλογος ήταν, και νομικός ήταν, και ρήτορ ήταν. Όλες οι επιστήμες τις είχε. Αλλά δεν τον έκανε σπουδαίο το δυνατό του μυαλό. Δεν τον ανέδειξε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ούτε τον διεφύλαξε μέσα στη συνείδηση των πιστών επί τόσους αιώνες. Η μόρφωσή του, οι γνώσεις, εκείνο που έκανε τον Μέγα Βασίλειο και τον κάνει να έχει αυτήν τη θέση μέσα στις καρδιές όλων, είναι ο βίος του, είναι η αρετή του, είναι η αγιότητά του, είναι ο τρόπος με τον οποίο είχε τοποθετήσει τον εαυτό του μπροστά στον Θεό, είναι ο τρόπος με τον οποίο είχε αποδεχτεί στη ζωή του την Αγία Γραφή, είναι οι στάσεις του έναντι εκείνου που είπε ο Χριστός μας, ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν συναφή. Ήταν η ασκητική του ζωή, ήταν το πάθος του για την Εκκλησία, ήταν η αγάπη του για την Ορθοδοξία, ήταν ο ζήλος του για τη διαφύλαξη της Εκκλησίας από την αίρεση και την πλάνη, ήταν οι σκληροί αγώνες του εναντίον των ερετικών, ήταν το θάρρος του και η ομολογία του έναντι των αυτοκρατόρων οι οποίοι είχαν παρασυρθεί από την πλάνη του αδιανισμού. Θυμηθείτε εκείνα τα λόγια τα οποία είπε στον Μόδεστο όταν τον απείλησε ότι εάν δεν γίνει αριανός θα δημιευθεί, του λέει, η περιουσία σου. Ποια περιουσία, του λέει ο Βασίλειος, τι περιουσία έχω εγώ? Τα λίγα βιβλία και το ράσο μου, πάρτα, τι θα τα κάνω? Του λέει δεύτερον, θα εξοριστείς. Και πού θα με πάρουν, το λέει, του Κυρίου εκεί και το πλήρωμα αυτής, πού θα πάω και θα είναι ο Κυριός μου? Και τρίτον, θανατωθείς. Καλά, του λέει, γι' αυτό το θεωρείς κακό? Όσο πιο γρήγορα πεθάνω, τόσο πιο γρήγορα θα πάω κοντά στον Κύριο. Και είπε τότε ο Μόδεστος, ποτέ, λέγει, δεν μου μίλησε έτσι επίσκοπος της Εκκλησίας. Πιθανόν, του λέγει, να μην γνώρισες μέχρι τώρα σωστόν επίσκοπο της Εκκλησίας, λέει ο Βασίλειος. Ήταν ο επίσκοπος ο οποίος είχε την δύναμη να βλέπει όχι μόνο τα θέματα της πίστεως και να τα ζει και να αγωνίζεται για αυτά, αλλά να βλέπει τον λαό του Θεού κακουχούμενο και ταλαιπωρούμενο και να στέκεται κοντά του και να τον προστατεύει με έναν τρόπο δυνατό και δυναμικό από εκείνα τα πάθη των αυτοκρατών, τα οποία πολλές φορές έφταναν στο σημείο να απειλούν την Καισάρια με ολοκαύτωμα. Γι' αυτό είχε μαζέψει τα ξεφτικά ο Μέγας Βασίλειος, όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης είχε παραγγείλει ότι επιστρέφοντας από τον πόλεμο θα κάψει την πόλη του, του Μεγάλου Βασιλείου, και ήξερε ότι είναι φιλάργυρος και κάλεσε τον λαό και για να τον σώσει τον λαό, λέγει, δώστε τα χρυσαφικά, φτάνοντας έξω από την πόλη να τα προσφέρουμε ώστε να σωθεί η πόλη. Βέβαια δεν γύρισε ο Ιουλιανός, τον πήρε ο Θεός. Τον πήρε λέγοντας εκείνα τα φοβερά λόγια, να νικηκάς με ένα ζωρέ. Με αυτά τα λόγια πέθανε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Και ο Βασίλειος επέστρεψε τα ξαφνικά με τον τρόπο που ξέρετε, πιάνοντας μικρά ψωμάκια και βάζοντας μέσα από ένα ξαφνικό για να μπορέσει έτσι κάθε οικογένεια να πάρει ένα ξαφνικό ό,τι θα πετύχαινε στον καθένανε, γιατί πρακτικά ήταν αδύνατον να επιστρέψει στον καθένα ό,τι είχε προσφέρει. Έτσι όλοι πήρανε ένα ξαφνικό, αλλά όχι ο καθένας το δικό του. Ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να βλέπει και τον ουρανό και τη γη και τον Θεό και τους ανθρώπους και να εργάζεται με δύναμη και για τον Θεό και για τους ανθρώπους και να έχει στόχο και σκοπό το πώς θα δοξάσει τον Θεό και πώς θα βοηθήσει στη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό ήταν το γνώρισμα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Δεν είχαν στόχο οι άγιοι της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, την ανθρώπινη δόξα, ούτε τα αξιώματα, ούτε τα χρήματα, ούτε τις ανέσεις. Ήταν απλοί, ήταν ασκητικοί, ήταν άνθρωποι της προσευχής, της λατρείας, γιατί στόχος τους ήταν η σωτηρία τους. Και ήξεραν να λένε μαζί με τον Παύλο ότι εγώ δεν μπορώ να σωθώ εάν δεν κάνω αυτό το έργο που μου αρέσει ο Θεός. Και εργάζονταν με όλη τη δύναμή τους, όχι για να κερδίσουν, αλλά για να θυσιαστούν για τον Χριστό. Και ενώ στη ζωή τους δεν κέρδισαν υλικά αγαθά, ήταν στα χέρια τους τα υλικά αγαθά για τους φτωχούς τους. Και συγχρόνως είχαν εξασφαλίσει για τον εαυτό τους τα ουράνια αγαθά και την απόλαυση της Βασιλείας του Θεού στην καρδιά τους και την είσοδό τους στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολλά θα μπορούσα να πω ακόμα διαβάζοντας αυτό το εγκόμιο του Αγίου Εφραίμ στο Μέγα Βασίλειο. Ο Άγιος Εφραίμ, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, έφυγε ταπεινά, ζητώντας από τους μοναχούς, από τους ασκητάς που ήταν κοντά του, να μην του δώσουν καμιά δόξα ή καμιά τιμή, απλώς να τον αφήσουν έξω, ώστε να φύγει η ψυχή για τον ουρανό και το σώμα μας γίνει και βορρά των κοράκων. Και μόνος Βασίλειος, μέσα σε κόπο και πόνο, μέσα σε δοκιμασία, όχι σε μεγάλη ηλικία, 59 χρονών έφυγε από τον κόσμο αυτόν, έφυγε ταπεινά κι εκείνος, αλλά φτερουγίζοντας χωρίς καμιά δυσκολία για τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα παρακαλέσουμε τον Άγιο που γιορτάζει σήμερα τον Όσιο Εφραίμ, πολλάκις και με πολλούς και ποικίλους τρόπους να μας οδηγεί προς τους Αγίους της Εκκλησίας μας και προς τους λόγους του Σωτήριος του Θεού μας, και να παρακαλέσουμε και τον Μέγα Βασίλειο αυτό το πνευματικό κρυάρι να μας μάθει και εμάς συνεχώς να βρισκόμαστε μέσα στους πνευματικούς λιμόνες της Εκκλησίας μας, μέσα στη χάρη των μυστηρίων, μέσα στην δύναμη των λόγων της Γραφής, ώστε δι' αυτής της συνεχής, συνεχούς και διακόπου κοινωνίας με τη χάρη και με τον Θεό, να φτάσουμε εκεί που είναι οι Άγιοι, στον Παράδεισο, και να συνδοξάζεται το όνομα του Κυρίου μας και από εμάς τους αμαρτωλούς, μαζί με την δόξα που του δίνουν οι μεγάλοι Άγιοι, οι φωστήρες, οι εκκλησίες μας. Αμήν.